suite d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tuku mibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda na Angola. 21h30 tope ngunga ya tuku mibale na moko na ndambo na monile ekolo Congo Demokratika. Na sango ya mokili ya lelo, tuzwili sungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang. Pona ukumisi la bino ya ngope, Marius Mwunga asungi biso na nzela ya sango. Ezali wa bino edi sango. Na sango ya mokili ya lelo, bitumba bingali lisusu na Rutshuru kati na mampinga maikolo Kongo Demokratika na batumbuki ba M23 mampinga malobi maboto lisika bisika mingi bizalaki na maboko ya batumbuki.
M23 kune lingomba ya batumbuki bazana ma population te bazambala na bana kutumika kakini ya bana ya Kongo a travers territoire ya Rutshuru.
Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres apameli bobumi lobi ya soda moko ya kimia ya MONUSCO na masasi ya baiko deko na Ituri. Nzoka ndema mpinga ma MONUSCO mapanzi kamoko ya babundi bakodeko na etuka eye.
Oui, la MONUSCO confirme la mort ce mardi 5 avril d'un de ses casques bleus.
Na Beni na Nord Kivu mampinga maikolo Kongo Demokratike makebisi ete batsimba minduki ya ba ADF abalengeli kosala bitumba na engumba ya Beni na engumba eye na eleko ya Bokili tope jeune ya mamusulman Ramadan.
Na mto yebisa population ke to sisi ADF a 100% Munguna azali munguna azana batuku tozala bango na nzinga nzinga na biso bazwa yeye yangona ezo sala ke menace ezala kaka.
Nalina kanabiso lokole ya lelo Marius Munga solulina alanga nzembo Dr. Bill na mubimbo ya salaki na Kinshasa. Dr. Bill azali muyembi oyo azali na makoki tope na makasi ya kosala mingongo ya bayimbi basusu pe lolenge ya miziki to mindule ndenge mingi na mokili mobimba. Tukulando yango awa kasi yambo na yango sango na bukuse na Marius Mohunga.
Tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi azali na nzela ya mobembo lobi mokolo mwaminei na Nairobi na ekolo Kenya pona kotia manzaka na mokanda ya bokoti ya ekolo Kongo Demokratike na lingomba ya Communauté des États de l'Afrique de l'Est to EAC na mokuse. Milulu mia bokoti bwa RDC mokosalema elongo na bakokani na ye ya bikolo Kenya, Rwanda mpe ya Uganda. Mokano makundi makokota RDC na EAC mozomaki omokolo ma le 29 mars mouti koleka na masolo masalemaki kati na bakambi ya bikolo ya communauté eye. Pona masolo maye, tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratike akosala mobembo na vice premier ministre mpe ministre ya mambi ya bapaya na ministre ya mambi mabilanga mpona kotia maboko na boyokani ya makambo matali bilanga koloba mbisi mpe koboko la bibwele kati na ekolo Kenya na ekolo Kongo Demokratike esakoli na liyebisi presidence ya RDC. Bakengeli ya Park National ya Kahuzi Biega pe mampinga mabai FARDC bafundami na koboma baitwa tompe ba pigme tukumi bale kozona makasi basi koleka zomi na mitano peko benga na bango bisika na bango bavandaka na kati ya zamba eye mingi mingi na bamboka Muyange Maruti mpe Shibwisa elobi manaka to rapport ya ONG Minority Rights Group International na kombo ya To Purge Forest by Force. Pona bango makambo maye masalema kauto sanza ya minei ya mobu 2019 kino sanza ya zomi na mibale ya mobu 2020. ONG eye ebakisi ete bikolo lokola Amerika tompe Allemagne baiba pesa kalisungi na mosolo pona kobate la park eye bakoki kolobate ete baibi makambo maye mabozangi bokingi bwa bomotote. Na ngambo na bango bakambi ya park ya Kahuzi Biega basakoli ete atali bota liokote ya batua etikala kolongwa bisika biye na makasi mpe bakambi ya Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ICCN basakoli ete bolukiluki bozali kosalema pona koyeba banani basalaki makambo maye. batima poso moko ya kimia bitumba kati na mampinga ma ekolo Congo démocratique mpe basimba minduki ya lingomba ya M23 bizongeli banda tongo ya lilo na province ya Nord Kivu. Kulanda maloba ma Damien Seburazane, président de la société civile ya esika eye, ba ifarde se ba mandaki kobeta masasi makasi esika ba M23 bazalaki na mboka Musangati, Chanzu pe Runyoni pe basi ba botoli bangomba ya Rutshuru. Pona colonel Muhindo Luanzo, directeur ya cabinet administrateur militaire ya territoire ya Rutshuru, ba M23 ba kimi bisika bazalaki. Bosengeli koyeba ete, sima mikolomi bale ya bitumba makasi kati na ba FARDC na ba M23, ba M23 basengaki kotika bitumba pona kopesa nzela na masolo. Bitumba biye bisalaki ete, bato bayike bakimaki ba mboka na bango pona kokende na centre ya Rutshuru pe basusu bakimaki na ekolo Uganda. Mingi na kati na bango bazali kobanga kozonga pona bitumba biye. Na province ya Ituri, kan ya lingomba ya bakodeko eziki sami. Bato mitano bakufi na ngambo ya bayi kodeko, mando kipe biloko biike ya bitumba bi botolami na bayi mampinga ma force speciale ya MONUSCO, lobi loleki, na bali na territoire ya Djugu, e lobi bayi bokengi ya Ituri. Bobo miboye bo salemi sima bayi lingomba kodeko, koboma o mokoloma lobi loleki, yoko mampinga ma MONUSCO moye ekolo Nepal. Sima ya botumbika na bango, mingi na kati ya bayi kodeko, bakoti na mandoki na kati ya mboka, pe basangali na bayi mboka. Eko mipasi pona kukanga bango, elobi bakonzi ya territoire ya Djugu, baye basengi na population kozala na ikenge, pe kofunda na mbula matari, moto nyonso oyo bamoni, azali na makanisi mabe, pe basengi na bayi kodeko, batika mandoki, pe bazonga na bomo ya basivil. Bato koleka minei bazoki na Lubumbashi na province ya Okatanga lobi loliki sima police ko panza ba militant ya parti politique une affaire ya Nkondo Kyungu wa Kumwanza baye babimaki lobi na balabala pona kolakisa kanda na bango na bozangi boyokani kati na parti na bango pona boponami ya mukitani wa Gabriel Kyungu wa Kumwanza. Bayi polisi basakuli ete, bakangi bato tuku misato na misato na kati na bango, mingi mingi baye basala ki mobulu na komuni ya Kenya, epa iwapi basusu na kati na bango, bakendaki kupanza, peko pie biloko ya bato, elobi major Luamba Esperanto, molobeli ya polisi ya province ya Okatanga.
Matondo mingi, Marius Murunga. Blaise Compaoré mokonzi ya kala ya Burkina Faso akatelami boloko ya libela na bosambisami ya bobomi. Mokonzi ya kitanaki na ye na bokonzi Thomas Sankara na 1987 bato basusu babali pe bapesami etumbu yango na tribunal ya Mampinga ya Uganda e ngumba mokonzi ya Burkina Faso. Blaise Compaoré akimaka na Côte d'Ivoire na 2014 sima na Iyuma bayimbuka basalaki mpona koboya bobongolami ya bukuli konzi pe ete atikala na pokonzi. Mokonzi ya mapinga ya kala general Jendere yepe lokola apesami etumbu yango azalaka na boloko mpona mibu tuku mibale akatelama na buluki kokoyisa bokonzi na 2016. Na ekolo Congo demokratike mokili bililingi tope acteur ya film Jean-Claude Van Damme atiami bo ntuma ya bilenge ya zamba mpe ya bomemi bakili misala na ekolo Congo demokratike mpe apesami passeport diplomatique ya ekolo Congo demokratike. Lakaki kosunga ekolo eye na kokola pe asi ya lobaki akopesa maboko na botungi ya engumba ebengami Fachi Ville. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC epesami libino na Edi Isango. Tumba bingali makasi lisusu na Rutshuru na Nord Kivu kati na mampinga ma ekolo Congo demokratike na batumbuki ba M23 mampinga malobi mabotoli bisika mingi bisimba maki na batumbuki. Mosali wabino Edi Isango abengaki mukambi ya ndako ya musala ya territoire ya Rutshuru colonel Muhindo Luanzo.
M23 kumeli ngomba ya batumbuki ngumba la tubazanga mutema ngumba la tubazanga bazanga ma population se bazamba na bana ko tumeka kimya bana ya kongo a travers territoire ya Rusini ya ngonde hierarchie na bise bisidaji ko pesa bangu sibo e ko kuna na azi na bangu so basi la se ba ka ka kitu se ba ko tumeka population ya kongo a travers population ya bise
mikulu miliki ba M23 balubaki ba sali se se le fait ya bangu moko bandimi kutika bitumba bongo e komi subo ndenge nini Basoda Oyo, FRDC et la Kisaki Lokola Bayou Rwanda Babale, M23 et Wangana Kilokola Pe, Rwanda Balobiza, Batubakanga Makala, et Zapé Basoda ya Ataya Rwanda Kutatate. Bon il Kambango Zandengeni.
Rwanda yo monaki bakonzimalo kuzalina kubakisalikolona yangote na biso lokola kuzalina mabele ya Rusuru adetaye wana izalia miketo na biso ni ya malangu nano soye bakolongola nano munguna na mabele na biso ya Rusuru oye kali mkikolona kadina baola kutekarize na ango kwa zalipo na angela kutekarize bakonzimalo kutekarize ya ango na kili mbiki kutuawa kuzuni kande kia na mabele ya Rusuru
bayi M23 balubaki bango batiki bitumba siko busalisu bitumba bango balubaka binonde mampingande bandaka kutumula bango Izalaki mukambi ya ndako ya musala ya mukambi ya territoire ya Rutshuru, Colonel Muindo Luanzo. Kalaka mukundu ya ONU, Antonio Guterres, a pamili bobomi lobi ya soda moko ya kimia ya MONUSCO na masasi ya bayi Kodeko na Ituri. Nzokande mampinga ma MONUSCO mapanzi kamoko ya babundi ba Kodeko na Ituri. Bulayi na Christina Belito Uto Bunya.
Mokolo mamusala mibale, moko ya basoda ya MONUSCO azwaki masasi na operasyon militaire bazalaki kosala na Bali. Mboka ezwami na territoire ya Nchugu. Molobeli ya MONUSCO na Ituri alobiete kalaka mokonzi ya ONU apameli bobomi ya soda yango pe akebisiete bokoki kozala crime de guerre to mbeba ya bitumba. Toyo kamaloba ya Jean Toby Okala.
Oui, la MONUSCO confirme la mort ce mardi 5 avril d'un de ses casques bleus.
Ya solo MONUSCO endimi liwa ya moko ya basoda na ye mikolo ya mibale eye. Liwa yango ekomaki na tango basoda bazalaki kosala misala na bango na mboka Bali na territoire ya Njugu etuka ya Ituri. Na yango tozali kosala bonukilu kipoto ye bana bozindo ndenge nini soda oyo ya ONU abomamaki. Kasi oyo tuyebi sikaboye basoda na biso babetanaki masasi na batomboki ya Kodeko.
Mettre fin à l'insécurité qui plombe une bonne partie des provinces de l'Est et donc celle de l'Ituri.
Bayi territoire Njugu batatoliete na secteur ya Walendu Piti et pa iwa pisoda ya casque bleu akufi kaka eteni moke ya mbokande e batela mina bayi FARDC mapinga maekolo Congo démocratique. Bayi territoire Njugu batatoliete na secteur ya Walendu Piti et pa iwa pisoda ya casque bleu akufi kaka eteni moke ya mbokande e batela mina bayi FARDC mapinga maekolo Congo démocratique. Na yango mutu nyoso wako kiko kati sandelo na bunduki na maboko na isika ya babundi bakodeko ako kiko bomama. Jules Tuba, president ya Societe Civile ya Njugu, atatolipe lokola.
Na isika ya batomboki ya Kodeko balingaka te bamo na moto na manduki yango na tango bakaske ble bakati saki ndelo wana nde babeta kibango masasi. Mpe moko na bango akufaki. Masasi ebetaki mingi penza. Toza komona ete guvernemande etikeli bango makambo oyo. Mpo ete FARDC bango bazalika kakokengela ndambo ya mboka.
Pona sikoyo baibali bazali kobika lokola momesano. Jules Tuba azongi lisusu.
Lelo kimia ekoti na ino awa na Bali. Baimbo kabazali kubika kaka na lolenge ya kubanga.
Punya, Republic Democratic di Congo, Christina Bedito, pona VOA Lingala.
Matondo mingi Christina Abedito Uto Bunya. Na beni na Nord Kivu mampinga maikolo Congo Democratic makebisi eti basimba minduki ya ba ADF. Balingili kusala bitumba na ingumba na elok. Ne iliko uyu ya bokili tope jeune ya ba musulman ebengami Ramadan ba konze ba Amerika pe ba kebisa ki pune yango sango yango epesa milibiso uto beni na erikasa mwese.
Pour le capitaine Anthony Mwalushai, Molobelia secteur opérationnel Sukula en Mapinga Maikolo Masiliko Zwamikano. Tuyoka capitaine Anthony Mwalushai.
Mapinga eyebi yango, to yebi ketoza na zone opérationnelle, menace et ezakaka. Menace ezakaka parce que nan to yebi sa population ketosili si ADF à 100%. Donc munguna azali. Munguna azana batu oyo kutoza na bango na nzinga nzinga na biso oyo bazo apuyeye. Yango wana ezo sala ke menace ezalakaka. Ye ba ndeko na biso ya ba Amerike ba lancer message tuyoki yango ba partager message na ba responsable nyoso oyo ba yoka ba yeba ke munguna azo sala eloko nini.
Bolobelia secteur opérationnel Sukula en Yamapinga ma FRDC a singi na ba fondi ko ala e kenge o eleko e ya Sukwe Ramadan. Capitaine Anthony Mwalushai.
Yango wana to se mettre déjà na musala pour na ko battre la davantage population na biso. To singi na population na biso ya Beni bazala na miso ya kufungama. Batala nani azanzinga zinga na bango e azala soda, azala policier, azala civil, mutu nyoso aza suspect. Tokoki jamais kozana ba traître na kati ya armée na biso tokoki jamais kozana ba traître na kati ya la police.
Moïse Malikidogo mokambi ya société civile na commune ya Bungulu na Beni na ngambo na ye abiyangi Mapinga ko bati la bayimboka. Tuyoka Moïse Malikidogo.
Ezala bato bazo sala makambo na bango ba musulman mikolo oyo. Ezala population en général chaque mutu partout azo leka, partout azo sinda, partout azo lala, azala trop prudent. Et loko wana e komate, soka mwenye loko wa mabe a sinyale, komisa ba konzi oba e baka makamba ba mini wana, ya ba antimini, ya ba bombo wana, ba ya mbala moko kumona e loko wangoso keza ya mabe, to eza e loko oyo, e osala population mabete. Ome moma, batu oba pesa ki alert, baza lande bango, ba e ba e loko wako etufe makamba wana. Poso ke komi, population yako yako asimile bango a dekomplis, bango ne bazaki ya mbo kumona kwa alerte, me ifo bazo pe ba mekanis, mais pour population à la sécuriser parce que na kata mission na bango protection à population eza na kati. Voilà un peu message à société civile na kata ba alerte wana eza na mboka Beni.
Nicolomier atako bituka bia Nord Kivu mpeituri bizali na état de siège bafondi bazalise koko bakokufa na maboko ya basimba minduki utaingumba Beni irikas mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi Uto Beni. Nalina kanabiso lokole lelo Marius Munga Sololi na Alanganzembu Dr. Bill na Mobimbo Salaka na Kinshasa. Dr. Bill a zali moko na baye, baye biko mekula mingongo ya ba Alanganzembu misusupe koyemba loyembo ya lolengi mingi na mukili. Tulanda masolo na bango eteni ya mibale.
Sokana ni ngapani mwaka.
Bon, on a début à Zagui difficile parce que papa n'a pas Zagui médecin. Dans le bagui, il y a un premier temps, papa n'a pas Zagui encore médecin. Alors, je n'ai pas Zagui pour la médecine. Tant qu'on a qu'un campus, il y avait beaucoup de difficultés, mais nous avons salé que petite sœur à la Ndinga, à Balaki très tôt, il m'a continué pour foutre l'angle à ma étude. Alors, tant on a commis la campus avec toutes ces difficultés, tant on a benganinga, on a bandeau travailler, on a eu beaucoup de chorale. Et tant on a bandeau tanga, on a eu beaucoup de chorale. C'est à partir de là que on a bandeau travailler tout ce qu'il y avait comme style. Parce que la chorale, Luc Gillon, bon, tout le monde, et il la connaît. Et ça, chorale, moro, est formé, hein, ça je peux pas le nier. Là-bas tu vois ma nuance na ko yemba o ki wolof na neti ba yusundo
am best tamagis fol daf sa balol manaka hunu dem ne ma kazamas se tanne gina faral di so pe kuni tingay bo fe fu dem am muddu ko fodji hasalen
don na zo yemana wolof an wolof fa ko yoka ayo ki kiza wolof mais na yebi ko lo ba wolof te na yebi na ma kam na lo ba te je suis pas con naza don za me kam ta yebi ma kam
na c'est qui est fort c'est quoi na ko zo ma pe na ki chinois
oui ki chinois bon na ko beta express je crois que la voix est encore là. Ouais. Nabeta ka toimana chinoise moko elle s'appelle madame Rosine, mama Rosa. Ayemba alinga banze malinga la minga. Ayemba biso bana miketo sangani lelo. Hein, to sangi sa kinze mbona nanze monga la partie na yemba.
Wala ti kwalesia. Ting wala changing chang. Changi ya chang. Laita luna niwa. Nani wana audi fang. Audi ya fang. Audi fang la yon kwang. Audi fang la yon fong kwang. Dao chu shu sa tia. Pien te shu nyu ya.
Bilo ka bachine ou me la rate sili.
Le wane zagi chinois ou bien?
C'est vraiment le chinois. Je connais pas le chinois, même pas un peu. Maman Rosa, azako laksanga koyi mbanze monaki chinois. Ngai pe nazako laksaye, banze mo lingala, tozako travailler na nzembo na biso bana mike, ayemba pe na laksaye nzembo ya Mbiliabel, ya Nairobi, banze mona. Alors, c'est parce que j'avais créé na créé un choral morobo na 2012, Vox Disposa. Et nani na 2012 on a créé ango après je crois quelques années madame on a adhéré na chorale pas c'est bien ango et puis c'est à partir d'elle que toi kozwa contact na ambassadeur à Chine na c'est bien na chorale et on est au Kenara concours na Chine na 2016 donc madame on a ndenga c'est bien na chorale nous avons travaillé souvent ensemble donc yazo école c'est bien en chinois parce que je connais aussi à partir on a je n'avais bien même hymne chinois
Chilai pui wentan nulu de gemmen pa woman de swero chusha woman chin de chang chang
is nako ya ko finga batwa to kata wana donc j'ai appris l'hymne chinois je connais plusieurs chansons chinoises et à partir en aïe ya mama wana ndi na ko li ba chansons chinois na ko li ba nzembo ba wolof plusieurs langues donc c'est un peu ça
alors tout ça on a une question on reste comme na suka ça dit que comment est-ce qu'on kanisa ka tetan ozo le kale kanamani nora ke un jour ndingiza na musique na biso ko ta peut-être na groupe moko pour évoluer ou besoin na pour évoluer quand solo
la chorale Luc Gilon je me suis un tout petit peu détaché na longoli mo moke tant on a commencé là nazao sala pas docteur Zolantima un médecin en ophtalmologie parce que c'est là que j'ai appris na wanande na yoko liko sala ophtalmologie ko soigner miso tant on a que travailler kuna dozako travailler tellement mingi que nazaki na tenté yako kene na chorale donc on a travaillé on a de 2012 jusqu'à 2014 vers ou 2000 na kata kin tant on a que concours na Côte d'Ivoire na sala ki concours mo Island Africa Talent c'est moi qui représente ngam nazao représenter RDC tant on a outi kuna na zongi alors na groupe n'a rien à créer en 2012 où il y a Vox Disposa. Donc on a continué qui pour évoluer dans le groupe parce qu'on a groupe on a encore encadré peu bas jeunes. On a encore encadré bas jeunes du côté chant parce qu'on a bon bien nazam médecin mais na travaillé ba voix na yebi ba technique vocale ming. Alors à partir à chorale nazaro école ça ba jeune comment des techniques vocales et tout. Alors tu évolué dans le mais après tant au petit concours en 2016 to zongi bon on te zo kanisa que moi suite moi ya bien quelque chose là mais tozonga kinde kaka makambo zalaka et puis si suite à bien te bon le temps qu'on réfléchit qu'on luka boko buna et décourager mon moke yangonde na yeko fan na bon na yeko luka na bon na bana mon carrière solo na za pena ba chanson na travail mais jusque là ezakande na za départager entre médecine hein moko kene mon musala na ko sa musique mais ce qui et le reza solo c'est que actuellement na plonger vraiment na dans le monde musical hein, parce qu'on a travaillé dans un programme de santé c'est un programme de santé de temps en temps je vais en animer c'est pas je suis pas là à temps plein dans un temps plein penaté donc c'est temps et l'équipe moi bongo alors un mot au mekie le roboé simbité au mekie pour les autres le connaître moi pour décourager mais monde n'angapé on a évolué en musique na yebite so na koko évoluer hein avec peut-être na groupe par exemple Awera ba Kofi na yebite hein c'est pas vraiment ezam monde moko penzate Pour qu'on ait typique, typique, ce qu'on a. Hein, on va mettre typique, quoi. Mais un gars, il a un mélange à Nyonson, tu vois, on a ça là, un peu, musique Nyonson, et puis, on a ça là, on a encore ça, moi, comédie, on a ça là, un peu le stand, on dit stand-up. Stand-up comedy, un tout petit peu. Il y a un anandé, ça, lui, bon, je pense que, nako luka luka na ko mona jour voir moko ko mona na oyo na ko bima po na yeba qu'est-ce qu'il faut vraiment que je fasse réellement.
Docteur Victor Komina Suka, est-ce que vous avez eu une minute ou 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 une minute ou
une minute ou une YouTube ou une minute ou une minute ou mais minute ou une 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 Docteur Bill, kaka, bah, comme Docteur Bill, mon Zawana, et puis, je sais pas si on a copié sa numéro à coordonnées, hein, donc, Nazan a numéro, nanga, y a WhatsApp, ou peut-être, bah, tout ce que Bazan a posé, nanga, y a interprétation et tout, et Zaka, on appelle sa mingo à Orange, 084-772-6161, non, 084-772-6161, à partir de Wanana appel, na, WhatsApp et Zoleka. Moutonio, ça n'a pas sa service là, pour le moment. Donc, on contacte la parouana.
Moukincha Samadong, on m'a sadi, qu'on s'a dit l'eau, Zamundel. Moukincha Samadong, on m'a sadi, qu'on s'a dit l'eau, Zamundel.
Donc, on a l'objet, Mikolo, on a travaillé, quoi.
Merci beaucoup, docteur.
Merci, merci beaucoup à vous aussi. Merci. Donc, je vous remercie vraiment, hein, parce que, n'a pena l'oba, et l'eau, comment reprendre à eux, c'est que, na bandi na ngai kala na zipe batu ba sepela na soki o basala même muta a manifesté intérêt un intérêt envers moi comme vous non na mona été
oya e belé na sima bonne chance docteur Bill.
Merci beaucoup
Izalaki Bongo Munganga kasi pe alanga nzembo Docteur Bill a yanulaki na mituna ya Marius Mungunga na lina kanabiso lokole. Na sangu ya mokili ya lelo to lubelaki bitumba bingali lisusu na ruchuru kati na mampinga maikolo Kongo Demokratik na batumbuki ya ba M23. Mampinga maikolo Kongo Demokratik malobi mabotuli bisika mingi bisimba maki na batumbuki. Kala kamukundi ya ONU Antonio Guterres apameli bobomi lobi ya Sudan moko ya kimia ya MONUSCO na masasi ya bayi kodeko na Ituri nzoka ndi mpinga ma MONUSCO mapanzi kamoko ya babundi ba kodeko na etuka iye ya Ituri na Beni na Nord Kivu mpinga ma ekolo Kongo Demokratika makebisi ete ba simba minduki ya ba ADF ba lingili kosala bitumba na Ngumba eye na eleko ya bokili tope ya jeune ba musulman na Ramadan ba kondi ba ekolo Amerika pe ba lobaki likambo liango to pesi matondo na Marius Munga ya sunga kibiso na sango pe na lina kanabiso lokoli to pesi pe matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang na kokomisa la bino yango na nzela ya masini tukuta na lobi na 17h pona sango pe na 18h pona edition na biso ya yambo ya sango ya mokili ya lelo na 20h30 nde edition na biso ya mibali etobusa na te ba réseaux sociaux na biso vu walingala ezalaki wabino edi isango to tika.